Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı ikinci saatı başladı və biz çalışaraq bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızda gözlədiyimiz qonağı Hüseyin Quraq, Bakıdakı mənzillər barədə, Azərbaycandakı mənzil haqqında Global Property Guide təşkilatı öz saytında bir neçə gün bundan əvvəl bir reyting cədvəli dərc edib, 112 ölkədə bir tədqiqat aparılıb və 112 ölkənin ən iri şəhərlərinin mənzillərində 1 kvadrat metri ortalama olaraq neçəyədir? Ortalama qiymət ortaya çıxıb, belə tavtologiya üzrə istəyirəm. Əsas kriteri kimi ən azı sahəsi ən azı 120 kvadrat metri olan sahə götürülüb və bu siyahıda belə çıxıb ki, belə böyük mənzillərdə ortalama orta statistik kvadrat metrin qiyməti təxminən 47 min dollar olan Monte Carlo şəhəri dünyada birinci yerdədir. Amma 112 ölkə arasında Azərbaycan adı olmadı. Kiçicik olaraq mən çalışdım, bəzi məlumatları ortaya çıxarım və təxminən Azərbaycan əmin kriteriyalara uyğun olaraq əgər sıralarda yerləşsə, təxminən 106-107-ci yerlərdə olacaq. Amma bu məsələlər barədə biz çalışaraq daşımaz əmlak bazar iştirakçı İçimai Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı ilə bir neçə dəqiqədən sonra danışaq. Həllik isə biz Azərbaycandakı baş verən proseslər barədə dəqiq olsa Milli Məclisin növbəti toplantısı İclası barədə bu prosesləri hər zaman izləyən İlqar Rəsulu söhbət edəcəm. İlqar studiyamızda da, əlbəttən xeyir olsun İlqar.
Gördünüz ya.
Nə ilə yadda qaldı bugünkü iclas, bugünkü toplantı Milli Məclisdə?
Parlamentin həmişə olduğu kimi bugünkü iclasında da deməli, cari məsələlər ümumiyyətlə olanda biraz mövzu genişliyi olur. Yəni, əvvəl deputatlar gündəlikdə hansı məsələləri görmək istəyirlər.
Söz azadları təmin olunur.
Bu məsələlərdə var. Əslində, daha sonra ikinci günlərdə, belə deyək, həftənin ilk günü olur. Sonraki beşinci gün, həftədə iki dəfə parlament olur. Gündəliyi müzakirə edirlər vaxt itirməmək üçün. Bir şey də deyim ki, spiker Oktay Əsədov bu məsələdə biraz daha çox vaxt verir deputatlara, baxmayaraq ki, yenə də hamıya vaxt çatmır. Amma onu da deyim ki, məsələn, bugünkü iclasda kifayət qədər mövzulara toxunuldu bu cari məsələlərdə. Yenə referendum sözsüz ki, referendum bilirik ki, artıq sabah fevralın 11-i Mərkəzi Seçki Komissiyası cavab verməlidir. Müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyat məsələsi ilə bağlı bugün başa çatır fevralın 10-unda vaxt. Və bu məsələ ilə bağlı mən indi kontekst edirəm, yəqin ki, buna görə də
sizə reportaj axşam olacaq 8-dən sonra.
Və indiki əldə olunan məlumatlar hər halda parlamentdən getdiyimiz fikirlər oldu ki, bəzi deputatlar artıq narahat idilər. Deyək ki, parlamentin foyesində də danışıqlardan hiss olunurdu. İstər hakim partiyanın nümayəndəsinin cavablarından, istər müxalifətdən olan bəzi deputatların danışıqlardan hiss olunur ki, onlar qeydiyyatla bağlı narahatçılıq var hər halda ki, MÇK nə deyəcək? Hə, yox. Siyavuş Novruzov və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili deyirdi ki, onlar gec veriblər sənədləri, yəni təqdim ediblər. Ona görə də məhz bugün onların vaxtı bitir, sabah cavab verilməlidir. Amma həmi, yoxmu, bunu Məzahir Pənahov yaxşı bilər. Sözsüz ki, Məzahir Pənahov MÇK-nın sədri sabahları bu barədə danışacaq. Amma deputatlar deyinir. Məsələn, Pənah Hüseyin, Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkili parlamentdə çıxış zamanı parlament rəhbərliyinə müraciət edərək bildirdi ki, o Milli Məclis parlament rəhbərliyi kömək eləsin MSK-da müxalifətdən, yəni referenduma fərqli mövqeydə belə ifadə işlətdi olan təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı müsbət həll olunsun.
Belə məsələ mümkündür? Yəni Məclis Seçki Komissiyasının işindən müdaxilə kimi vətəndaş bilər
mi? Şübhəsiz ki, mümkün, qanunla belə şey mümkün deyil, amma əgər indi bu sual mənə ünvanlandısa, mən öz fikrim yox, müşahidələri deyə bilərəm ki, qanunun yol vermədiyi Azərbaycanda çox şeylər olurdu ki, hadisələr, yəni bir neçə məsələlər var idi ki, bununla bağlı deyək ki, qanun öz işini görəndən sonra, müvafiq struktur, müvafiq addım atandan sonra, deyək ki, dövlət başçısının sözü ilə bu məsələ həllini, başqa cür həllini tapırdı. Yəni, deyək ki, hansısa telekanalın xeyrinə məsələ həll olunurdu və yaxud hansısa bir siyasi məhbus adlandırılan şəxsin və s. Belə şeylər olub, ola bilsin ki, bunlar da müəyyən təsir göstərir bu cür xahişlərin bulunmasına parlamentdə. Və Pənah Hüseyin belə bir müraciət elədi. O müraciətdən sonra münasibətlər oldu həmən müraciətlərə. Yenə də sözsüz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinə Siyavuş Novruzovdu. O bildirdi ki, seçki məcəlləsində təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınıb təşviqat qrupuna çevrilməsi xahişinə həll olunmur. Amma Bahar Muradova spiker, vitse spiker, daha doğrusu Bahar Muradova da məsələyə münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, əslində bu narahatçılıqlar başa düşüləndi, amma bir şey başa düşmür ki, bəzi müxalifət qüvvələri hər kəsin sözsüz ki, öz səlahiyyəti var. Bahar Muradova belə deyirdi. Yəni, parlament qərar qəbul edib, referendum keçirilsin. Sonrakı məsələlər sonrakı qurumlara aiddir. Amma o bildirirdi ki, bəzi müxalifət qüvvələri bir müddət əvvəl bu referendum qərarının özünün ləğv olunmasını istəyirdilər. İndi də qeydiyyata alınmaq məsələsində kömək istəyirlər. Bunlar müxalifətin dağınıqlığını göstərir. Hə, anlaşılan, yəni çaşqınlıq var, bu da dağınıqlığı göstərir müxalifətdə.
Amma Bahar Muradova digər məsələlər də toxunmadı.
Bahar Muradova toxundu, deməli, radiolardan bağlı məsələyə toxundu, referendumdan başqa bir neçə məsələyə. İndi mən referendumdan yekunlaşdırım, radio məsələsində deyək, sözsüz ki, bir neçə münasibət oldu referendumdan bağlı. Hər halda kömək ediləcəyi barədə heç bir müsbət fikir söylənilmədi və onu da deyim ki, millət vəkili Pənah Hüseyn ötən iclaslarında birində bildirmiş ki, parlament əslində keçən iclasda bildirmişdi ki, referendum parlamentin təşəbbüsü olduğuna görə parlament bu məsələni nəzarətə götürməlidir. Çünki yerlərdə çox ciddi qanun pozuntuları olur və bunlar nəzarət, Milli Məclis nəzarət eləsə daha yaxşı olar. Və əlbəttə ki, radiostansiyalar mətbuatla bağlı bir sıra məsələlərdən danışan Bahar Muradova eyni zamanda artıq uzun müddət gündəmdə qalan xarici radiostansiyaların yerli tezliyinin alınması məsələsinə də münasibət bildirməyi özünə vacib saydı.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxili tezliklərində xarici radiostansiyaların yayılması məsələsi ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının qaldırdığı məsələ düzgündür və bununla bağlı nə Azərbaycan iqtidarını, nə ayrı-ayrı şəxsləri, nə mövcud qurumun rəhbərliyini nədəsə günahlandırmağa heç kəsin haqqı yoxdur. Və biz öz qanunlarımızın tətbiqi gücləndikcə bundan sevinməliyik, bundan narahat olmamalıyıq.
Vice Speaker Bahar Muradova idi bu xarici radiostansiyalardan bağlı.
Deputatlar nəsə danışırdılar mı yəni pərdəxası
radiostansiyalardan?
Bəli, yəni bu
məsələ kifayət qədər müzakirə olunur. Hətta parlamentdə danışılmasa belə deyək ki, psixoloji baxımdan mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələri və yaxud beynəlxalq təşkilatlardan hansısa fikirlər o qədər səslənir ki, istər istəməz məsələn bu gün Bahar Muradova bu məsələyə münasibət bildirəndə hətta deyək ki, çöldə olan jurnalistlər içəri girib tez niyə o bunu dedi deyə sorurdular ki, yəni nə səbəb oldu? Kimsə məsələ konkret qaldırdı yoxsa yox, amma yox, kimsə qaldırmamışdı. Sadəcə ümumi məsələlərlə bağlı danışanda oldu. Digər məsələ, deputat Vahid Əhmədov yenə də bu ötən dəfə də o bildirmişdi, Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsi, 800 milyon dollarlıq silah verməsi məsələsi ilə bağlı o bildirmişdi ki, mütləq Milli Məclis öz münasibətini bildirməlidir. Bu məsələ gündəliyə salıb müzakirə olunmalıdır. Həmin vaxt spiker Oktay Əsədov bildirmişdi ki, əslində bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Naziri əslində bu məsələ ilə bağlı yox, Müdafiə Naziri Rusiyadadır. Müəyyən Rusiya ilə onsuz da yazışmalar, danışıqlar olub bu barədə. Xarici İşlər Nazirliyi də bildiyimiz kimi bu məsələ ilə bağlı Rusiyadan cavab istəmişdi. Spiker bildirdi ki, Müdafiə Naziri gəlsin, sonra lazım olarsa Milli Məclisdə Rusiya-Azərbaycan işçi qrupu var, parlamentlər arası. Həmin qrupun üzvlə olan deputatlar da Moskvaya gedə bilərlər, oradakı həmkarları ilə söhbət edə bilərlər və yekun müzakirə parlamentdə keçirilə bilər, hansı qərar qəbul olunsun. Bugün Vahid Əhmədov millət vəkili bəs bu məsələyə cavab istədi ki, nə oldu? Bəs artıq aradan xeyli müddət keçib, Səfər Əbiyev də qayıdıb, amma hələ də gündəliyə salınıb, müzakirə olunmur. Halbuki bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan siyasəti üçün çox ciddi bir məsələdir və Rusiya iki artıq 97-ci ildə də bir dəfə 1 milyardlıq silah vermişdir Rusiya Ermənistana. İndikində götürəndə o vaxtdan indiyə artıq 2 milyard dollarlıq silah veribdir Ermənistana və bununla da Qafqazda kifayət qədər ciddi müharibə ocağı yaratmaqda davam edir və mütləq parlament buna münasibət bildirməlidir, gündəliyə salınmalıdır. Yenə də spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, bu ilə bağlı danışıqlar gedir. Deyək ki, Səfər Əbiyev Moskvadan təzə qayıdıb, indi onunla da danışılır, fikirləri öyrənilir. Sonra lazım gəlsə artıq qərar veriləcək. Nə edilsin? Yəni qrup göndərilsin yoxsa heç göndərilmədən də bu məsələlərlə bağlı müzakirə olsun. Toxunulan məsələlərin biri buydu. Başqa məsələlər də oldu. Böhranla bağlı iqtisadi böhran, Azərbaycandakı vəziyyət, müxalifətdən olan deputatlar bildirirdilər ki, niyə qiymətlərin aşağı düşməsi Azərbaycanda hiss olunmur? Əgər dünyada qiymətlər düşürsə, niyə Azərbaycanda düşmür? Monopolistlər buna imkan vermirlər. Arzu Səmədbəyli, Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili bu barədə danışdı və bildirdi ki, bu düzgün hal deyil. Əslində o həm də təklif eləyirdi ki, parlament bəlkə də deyək ki, işıq, qaz, su pullarını iki dəfə azaltmaq lazımdır adamların və cəmaatın, əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün, çünki vəziyyət ağırdır. Ona cavab da spiker Oktay Əsədovdan gəldi. Oktay Əsədov ona belə bir ifadə ilə cavab verdi ki, siz Arzu Səmədbəylisiniz, istəyirsiniz ki, böhran Azərbaycanda da yaşansın. Azərbaycan bu hadisələrin, deyək ki, iqtisadi böhranın mərkəzində deyil.
Məli.
Siz istəyirsiniz mərkəzdə olsun, siz istəyirsiniz bu böhran Azərbaycanda da olsun, amma arzunuza çatmayasınız. Çünki Azərbaycan bu böhran belə olmayacaq, yəni o gözlənilən kimi olmayacaq Azərbaycanda və populist çıxışlardan imtina etməyi tövsiyə elədi. Bugün parlamentin, yəni fevralın 10-da keçirilən iclasında heç şübhəsiz ki, təkcə məsələlər bunlar deyil idi. Xocalı hadisəsi ilə bağlı, qarşıdakı vəziyyətlə bağlı danışılması istənildi. Eyni zamanda biz bilirik ki, parlamentin həmişə 5-ci iclasında 5-6 belə götürülür. Daha çox 5-ci iclasında hökumət hesabat verir ötən il üçün və millət vəkillərindən xüsusilə İqbal Ağazadə yenə də təklif elədi ki, bəs niyə bu hesabatda heç olmasa Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Naziri Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı gəlsinlər, onlar da hesabat versinlər, vəziyyət nə yerdədir və əlbəttə ki, belə ağır yükünə söhbəti qutarmamaq üçün bir məsələyə də sonda bir şey deyim. Əslində bu parlamentin cari məsələlərin müzakirəsinin lap əvvəlində olmuşdu. Millət vəkili Fəzail Ağamalı Azərbaycan dövlət dilinin müdafiəsinə qalxaraq bir fikir səsləndirdi ki, qanuna, prezidentin sərəncamlarına baxmayaraq bu məsələ düzgün əməl olunmur. Dilə, dövlət dili Azərbaycan dili olduğu halda ölkədə bir sıra yerlərdə, hətta küçələrlə deyirdi, Cavid prospekti, Hüseyin Cavid prospekti, Nizami küçəsi və s. küçələrdə olan prestijni belə ifadə ilə dedi, magazinlərdə rus dili işlənilir, bu yol verilməzdir. Eyni zamanda bir sıra restoranlarda, ayrı-ayrı restoranlarda menyular Azərbaycanca yazılmır, elanlar Azərbaycanca deyil və bunlara son qoymalıdır, bunlar haqqında ölçü götürülməlidir. Elə oradaca artıq bəzi jurnalistlər dolmanın necə yazılacağını və hansı dildə necə ifadə edəcəyi barədə müzakirələr açmışdılar. Bu qədər.
Güman ki, nahar faizəsi yaxınlaşırdı o zaman. İlqar Rəsul, minnətdaram, təşəkkürlər. İlqar Rəsul, Milli Məclisin bugünkü iclasından məlumatları çatdırdı. Bu barədə imkan olsa yaxın proqramlarımızda da biz də danışarıq. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra efirdə öz işini davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Başlıların sağlıq durumu yerindədirmi? Onlar ən çox nədən şikayətlənirlər? Nədən üzülürlər? Nəyi özlərinə dərd edirlər? Gün ərzində təcrid yardım xidmətinə ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırışlar gəlir? Xəstələr arasında kişilər çoxdur ya qadınlar? Cavanlar çoxdur ya qocalar? Ümumiyyətlə, təcrid və təxirə salınmaz yardım stansiyasının iş günü necə keçir? Onlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Xidmətin özü sağlamlığı keşiyində durduqları Bakı sakinlərindən razıdırlarmı? Bəs Bakılılar təcrid yardım stansiyasına güvənirlərmi? Can Bakının fevralın 11-də Beynəlxalq Xəstələr Günündə qonağı Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyası baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Can Bakı proqramı sabah saat 12-də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytını vasitəsilə və peyk vasitəsilə dinləyicilər tərəfindən dinlənilə bilər. Yaxın dəqiqələrdə isə biz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin ekspert Ramil Osmanlı danışacaq. Ramil, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Mən nədən bu söhbət qaynaqlandı? Sizinlə adətən biz avtomobil bazarını nəzərdən keçiririk. Söhbət edərkən bəzi mülahizələrinizlə, yəni təhlillərinizi nəticələrlə bölüşürüz. Amma bu dəfə sizi dəvət etməyimizin bir bəlkə də ciddi səbəb hesab olunacaq məsələ, bəlkə də belə deyək də, əyani olaraq, canlı olaraq hiss edilməyən bir məsələdir. Global Property Guide təşkilatı bir neçə gün əvvəl ayın 6-sında bir araşdırmanın nəticələrini açıqladı. 112 ölkə arasında araşdırma oldu. Belə deyək də, ən azı sahəsi 120 kvadrat metr olan mənzillərin 1 kvadrat metrin orta statistik qiymətlərinin siyahısı idi bu. Və bu siyahıda 47 min neçəsə dollarla Monako paytaxtı Monte Carlo şəhəri birinci yer tuturdu. Moskva ikinci yerdə idi, çox təəccüblü də olsa. Amma bu fakt budur. 112 şəhər arasında Azərbaycanın, heç olmasa bir şəhərinin, ən azı Bakının, bağlı şəhərdə Azərbaycanın ən bağlı şəhəridir. Tapa bilmədim. Hərçənd ki, dəfələrlə müəyyən araşdırmalar onu göstərir ki, Azərbaycanda bir kvadrat metr bir neçə müxtəlif vaxtlarda təşkil edir. Amma bu siyahıda qiymətlər hətta getdi bir kvadrat metrə 700 dolar, 600 dolara qədər belə deyək, siyahının dibində düşdü, amma Bakını da bilmədim. Bu onu göstərdi ki, aydın məsələdir ki, Azərbaycandan biliklər ora daxil olmuyor.
Bəli, bəli.
Nədən bu belə vəziyyət, nədən Azərbaycan da, belə deyək, bu əmlak bazarı maraq doğurur?
Əvvəla bir məsələni qeyd edeyim ki, bu cür beynəlxalq qurumların Azərbaycan haqqında apardığı bu və ya digər, istər daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı olsun, istər iqtisadiyyatın digər sahələri ilə bağlı olsun və yaxud da insan haqları və digər sahələrlə bağlı olan hesabatlarında əksər hallarda biz qeyri-qənaətbəxş fikirlərə rast gəlirik, xüsusilə də obyektivliyi əks elətdirməyən fikirlərə. Bu daha çox ondan irəli gəlir ki, həmin qurumlar bu belə deyək, hesabatları apararkən, bu sorğuları həyata keçirərkən daha çox professional qurumlarla, professional təşkilatlarla deyir, qeyri-professional şəxslərlə sadəcə bu sahədə müxtəlif manipulyativ çıxışlarla yadda qalan və bu və ya digər formada həmin qurumlarla əlaqələri olan bəzi şəxslər, hətta bunların arasında mən deyərdim ki, millət vəkilləri və yaxud dövlətin müəyyən formalarında təmsil olunan adamlar da var, çox təəssüflər olsun ki, bu cür adamların fikirlərinə istinad edirlər və bu baxımdan da çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bugün həmin siyahlara düşə bilmir. Daşınmaz əmlak bazarının inkişafına gəldikdə, məsələn, bizim araşdırmalar göstərir ki, Avropanın ikinci dərəcəli ölkələri bugün daşınmaz əmlak bazarının inkişafına görə Bakı şəhərindən çox-çox geridə qalırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu həmin beynəlxalq çıxışlarda, həmin beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapmır. Məsələn, konkret bunu siz...
Və nədir geri qalma?
Bunu siz daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən, yəni orada əqdlərin dinamikası haqqında hər aylıq konkret rəqəmlərlə hesabatlar aparılır. Notariat kontorlarından eyni zamanda məsələn, bizim təşkilatdan bu məlumatları götürə bilərsiniz. Bugün Bakı şəhərində biz mənzillərin orta qiymətini açıqlayırıq. Ötən aylara qədər mənzilin Bakı şəhərində 1 kvadrat metrinin orta qiyməti 1500 ABŞ dollarından yuxarı olub. Sadəcə son dövrlər dünyada baş verən maliyyə böhranının bu və digər formada bizim bazara təsiri ilə bağlı olaraq bu qiymətlərdə təbii ki, azalmalar müşahidə olundu və bu rəqəm 1500 dollardan aşağı düşdü. Bu təbii ki, bir tərəfdən təəssüf olunası məqamdır, amma eyni zamanda vətəndaşların prizmasından, yəni orta statistik alıcıların prizmasından bu məsələyə yanaşdıqda bunu çox normal hadisə kimi qiymətləndirmək olar. Amma biz təbii ki, bazar iştirakçısı olaraq bu prinsipləri bir qədər bazara spesifik olmayan, bir qədər yad olan, bir qədər təzadlı olan məqamlar hesab edirik. Amma eyni zamanda qeyd eləməliyəm ki, bugün Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiyməti, xüsusilə də mənzillərin qiyməti, nəinki Bakı şəhərinin mərkəzində, hətta şəhərin mərkəzindən çox-çox kənarlarda həmin hesabatda göstərilən o 700-800 dollarlardan qat-qat yuxarıdır. Bugün Bakı şəhərinin mənzilində bəzi tikinti şirkətlərinin ilkin bazarda təqdim elədiyi qiymətlər həmin rəqəmlərdən ən azı 4-5 dəfə yuxarıdır. Bu faktlar mövcuddur və bu faktlar heç bir halda istisna oluna bilməz. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir daha bu fikri dönə-dönə vurgulamaq istərdim. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bəzi dırnaqarası ekspertlər, bazar araşdırıcıları, araşdırma ilə güya məşğul olan qurumlar, millət vəkilləri, dövlət xadimləri bu hesabatlarda Azərbaycanın geridə qalmasına, deyək ki, adının ümumiyyətlə çəkilməməsinə şərait yaradırlar, stimul verirlər.
Nə verərdi Azərbaycan, Bakının adının çəkilməsi bu siyahıda? Mən misal üçün Viyana şəhərinin adını tapa bilmədim. Hər halda Viyana şəhəri bir etalon olub da son aylar ərzində qeyd olunur ki, Viyana mərkəzində bir kvadrat metr 1000 avro oldu aldı, Azərbaycanda Bakıda bahadır, yəni Viyana'da bahadır.
Məsələn, mən həmin hesabata baxdım, bugün dünya, belə deyək, Avropanın turizmin mərkəzi sayılan Valensiya şəhərinin adı həmin siyahıda yox idi demək olar ki. Yəni, bunu yox saymaq olardı. Halbuki, bu kifayət qədər, belə deyək, qeyri-obyektiv bir yanaşmadı məsələyə. O ki, qaldı, bu Bakıya nə verə bilərdi, Azərbaycana nə verə bilərdi? Kifayət qədər ciddi və kifayət qədər yerində verilmiş bir sualdır. Hesab edirəm ki, bu cür hesabatlarda Azərbaycanın adının salınması Azərbaycana çox şeylər verə bilər. Məsələn, mən çox da uzaq olmayan bir tarixə qayıdım. Təxminən 2 ay bundan əvvəl Doing Business hesabatı açıqlandı və həmin hesabatda Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 9 ölkə sırasına daxil oldu. Bu kifayət qədər yüksək bir göstəricidir. Təbii ki. Amma eyni zamanda deyək ki, daşınmaz əmlakın qiymət dinamikasının Azərbaycanda güya aşağı olması və bu səbəbdən Azərbaycanın həmin hesabata salınmaması Azərbaycandan nəyi alır və biz burada nəyi itiririk? Təbii ki, bu suala cavab tapmaq lazımdır. Bu sualın cavabını mən indiki mərhələdə belə verərdim ki, turizmlər xüsusilə turizmin inkişaf elədiyi bugün Abşeron yarımadasında, Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiymətinin Avropa ölkələrindəki alıcılar, Avropa ölkələrindəki belə deyək, Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarına maraq göstərən vətəndaşlar üçün, şəxslər üçün və yaxud fiziki və yaxud hüquqi dəxli yoxdur, şəxslər üçün obyektiv olması təbii ki, bizim xeyrimizədir. Ən azından o baxımdan ki, biz burada kifayət qədər bəzi məqamlarda təkcə maliyyə deyil, həm də digər inkişaf belə deyək, predmetlərini itirmiş oluruq. Məsələn, loru dildə desək, belə deyək, Qəbələ, İsmailı və Şamaxı 3 qonşu rayonu müqayisəsini aparaq. Deyək ki, birində bu rayon ad seçmək istəməzdim. Bu rayonların birində kommunikasiya sistemi, yol, digər infrastruktur çox yüksək səviyyədədir, digərində zəifdir. Bu baxımdan həmin iki rayonda rayonlar haqqında belə deyə paytaxt əhalisində olan məlumatlar da kifayət qədər fərqlidir. Alqı-satqı məsələlərinə gəldikdə baxmayaraq ki, belə deyək, həmin rayonların torpaq bazarı eyni səviyyədədir, deyək ki, hər ikisi dağlıq ərazidə yerləşir, amma qiymətlərdə kifayət qədər fərqlər var. yəni biri digərindən bahadır. Hansı haqqında ki məlumat paytaxtda daha çoxdur. Hansının kommunikativ sistemlərinin daha yaxşı olması barədə paytaxtda məlumat var. Əhali ora gedəndə hansında daha yaxşı belə deyək auranı görürsə, təbii ki orada qiymətlər digərindən kifayət qədər yuxarıdır.
Bu aydın məsələdir. Amma Bakının özünə qayıdarkən bəyəm maliyyə böhranı, iqtisadi böhran da deyirlər də son zamanlar. O qədər də ciddi təsir eləməyib, mən belə başa düşürəm, yoxsa ciddi təsir eləyib?
Məndən əvvəl çıxış eləyən parlament haqqında məlumatlar verərkən, yəni mən orada belə bir məqam eşitdim ki, parlamentdə bəzi millət vəkillərimiz iddia eləyirlər, ciddi cəhdlə iddia eləyirlər ki, Azərbaycanda güya maliyyə böhranının olması barədə ortaya qoyulan iddialar kökündən səhvdir, yanlışdır. Və bunu deyənlər güya ki, Azərbaycanı istəməyən adamlardır və onların arzusu gözündə qalacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bizim millət vəkillər, bəzi millət vəkillərinin, təbii ki, hamını bura aid eləmək olmaz, bəzi millət vəkillərinin zaman-zaman bu cür populist, reallığa sökəməyən fikirləri əsasən daha çox ictimai rəyi çaşdırmağa və sonda, nəticə itibarilə sonda Azərbaycanın ziyanına gətirib çıxarıbdır. Mən həmin fikirləri nəşrisi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bunu Azərbaycan hökumətinin başında dayanan adamlar da dönə-dönə etiraf ediblər. Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir. Dünyanın bir hissəsi olduğu kimi təbii ki və eyni zamanda iqtisadiyyatı son dövrlərdə, son illərdə ən çox inkişaf edən ölkələr sırasına aiddir. Və bu baxımdan Azərbaycanda maliyyə böhranının olmaması barədə, Azərbaycana maliyyə böhranının təsirinin olmaması barədə ortaya qoyulan fikirlər əsassızdır. Konkret deyirəm bu fikri. Bu hamımıza məlumdur ki, hətta iqtisadçı olmağa ehtiyac yoxdur. Hamımıza məlumdur ki, bu gün dövlət büdcəsinin əsas hissəsini neftdən gələn gəlirlər təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin belə deyək əsas istinad yeri neftdən gələn gəlirlərdir, neft fondudur. Bu gün həmin gəlirlər kifayət qədər aşağı düşür neftin qiymətinin azalması ilə yanaşı. Hətta bizdə olan qeyri-rəsmi məlumatlara görə həmin bu dedi belə deyək ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsini hazırlayan komissiyalar, millət vəkilləri, dövlət adamları bu gün yenidən o məsələyə qayıtmaq, yenidən büdcəni nəzərdən keçirmək və əgər hətta mümkün olarsa belə orada hansısa dəyişikliklər filanlar eləməyə cəhd edirlər, amma çox təəssüflər olsun ki, artıq gecdir. Bunu əvvəlcədən düşünmək lazım idi. Və bu gün Azərbaycanda maliyyə böhranının təsirləri heç kim deyə bilməz ki, yoxdur, görsənmir.
Necə özünü bir özəri? 1500 dediniz ki, idi.
Bəli.
Bir kvadratmetr, orta statistik qiymət.
Bəli.
İndi nədir? 1100?
Xeyr. Bu gün, məsələn, son 3 ayın rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycan Bakı şəhərinin əsasən, daşınmaz əmlak bazarında, köhnə tikililərdə, yəni təkrar bazarda, əmlakın qiyməti təxminən 15 şəhərin bəzi ərazilərində hətta 20% qədər inib.
Bu son bir neçə ayda?
Son 3 ayda. Son 3 ayda. 3 ay üçün bu rəqəm kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və nəzərə alsaq ki, doğrudan da Azərbaycan hökuməti, dövlətimiz maliyyə böhranının Azərbaycana daxil olmaması, Azərbaycanda hiss olunmaması istiqamətində kifayət qədər ciddi addımlar atdılar, preventiv tədbirlər gördülər. Və bu baxımdan maliyyə böhranı Azərbaycana nisbətən belə demək mümkünsə gec gəlib çıxdı. Amma bunlara baxmayaraq son 3 ayda bu cür bir rəqəmin ortaya çıxması, təxminən 15-17% qiymət azalmasının müşahidə olunması kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. İlkin bazara gəldikdə, mən bu məqama bir neçə dəfə toxunmuşam, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, ilkin bazarda qiymətlər, bu gün konkret şəxslərin, belə demək mümkünsə, investorların nəzarətindədir. Bu baxımdan həmin segment üzrə qiymətlərin aşağı düşməsini hələ ki gözləmək o qədər də düzgün olmazdı məncə. Yəni, ən azından bunun üçün, belə deyək, həmin böyük maliyyə rıçaqlarına söykənən həmin şirkətlərin müəyyən qədər laxlamasına ehtiyac var. Yəni, həmin tikinti şirkətləri nisbətən bu böhranı öz gəlirlərində, öz xərclərində hiss elədikdə yəqin ki, onlar qiymətləri əl gəzdirəcəklər. Amma bununla yanaşı, biz qiymətlərin mexaniki şəkildə azalmasının artıq şahidiyik. Yəni mexaniki şəkildə azalma dedikdə bu bir qədər başa düşülmür, amma mən buna izahat verim. Yəni bizdə olan məlumatlar göstərir ki, bugün tikinti şirkətləri deyək ki, şəhərin müxtəlif ərazisində 1200 kvadratı 1200 manata ev təklif eləyir alıcıya. Alıcı yaxınlaşır və deyir ki, mənim 1200 manatdan həmin mənzili almağa pulum yoxdur. Deyək ki, 1000 manata gücüm çatır. Tikinti şirkəti maksimum cəhd edir həmin alıcını buraxmamağa. Yəni və bəzi əksər hallarda hətta deməzdim ki, 1100 manat, hətta 1000 manata da həmin mənzili satır. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən bu gün bəzi tikinti şirkətləri, bir çox tikinti şirkətləri müxtəlif kampaniyalar formasında alıcılara çox belə deyək, diqqət çəkən, çox cəlbedici təkliflərlə evlər təklif edirlər. Bu əslində qiymət azalmasının başqa bir formada təzahürüdür. Yəni deyək ki, Akor şirkətlər qrupu elan edir, məsələn, 3 otaqlı mənzil alana 2 otaqlı mənzil hədiyyə.
Yəni bir kampaniya keçir.
Bəli, kifayət qədər humanist bir kampaniyadır, alqışa layiq bir kampaniyadır və arzu eləyərdim ki, bütün tikinti şirkətləri bu kampaniyaya qoşulsunlar.
Amma əslində bu nəyin göstəricisidir?
Amma əslində bu başqa bir formada qiymət azalmasının başqa bir formada təzahürüdür.
Mən belə bir fikirlə rastlaşmışam ki, bu deməli, bu cür addımlar onun göstəricisi ki, əslində əvvəl göstərilən qiymətlər şişirilmişdir və indi təklif olunan misal üçün mənzillərin, otaqların sayı həmin o köhnə qiymətə sığan əsl qiymətlərin belə göstəricisidir. Yəni, bax, belə bir məsələ var.
Mən belə deməzdim. Məsələn, sizinlə hardasa razılaşıram o baxımdan ki, bəli, əvvəlki məqamlarda deyək ki, bəzi böyük tikinti şirkətlərinin digər yardımcı tikinti şirkətləri, mən onları belə adlandırmağı daha düzgün hesab edirəm, həmin tikinti şirkətlərinə nisbətən təklif elədiyi qiymətlər bazarda nisbətən yuxarı idi. Amma bunun yuxarı olmasının səbəbləri var idi. Bu səbəblər sırasında həmin tikinti şirkətinin kifayət qədər çox tanınması, eyni zamanda alıcıya verdiyi mənzili sığortalaması, bundan başqa belə demək mümkünsə o mənzilin dayanıqlı ola biləcəyi haqqında, o binanın sona qədər tikilib başa çata biləcəyi haqqında yüksək səviyyəli təminatların verilməsi və digər səbəblər mövcuddur burada. Amma elə şirkətlər də olub ki, məsələn, biz bu faktlarla rastlaşmışıq, alıcılara evi nisbətən ucuz qiymətə təklif edib, sonra ya şirkət rəhbəri yoxa çıxıb, ya həmin şirkət tikintini dayandırıb, başqa bir tikinti şirkətinə öz səhmlərini satmağa məcbur olub və bu ərəfədə kifayət qədər zaman keçib, zamanla yanaşı alıcıların tikinti şirkətlərlə olan, ilkin bazarı olan belə deyə inamı itib və bu itmələr nəticə etibarilə bazara çox ciddi formada təsir göstərir və bu baxımdan təbii ki, qiymətlərin, həmin tikinti şirkətlərinin qiymətlərinin nisbətən yuxarı olmasını normal qəbul eləmək lazımdır. Yəni, digərlərinə müqayisə.
Sonra siz qeyd etdiniz, Ramin Bey. Dinləyicilərə xatırladım, Ramin Osmanlı studiyamız qonağıdır, Şəmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin eksperti. Ki, Azərbaycanda bir neçə ay ərzində 15-20% aşağı azalma baş verib, təkrar bazarda. Digər tərəfdən də mən belə bir məlumatı oxudum, əmin o Global Property Guide saytında ki, bu yeni məlumatdır Litvada. Keçən ilin yanvarı ilə, indiki ilin yanvarı ilə müqayisədə qiymətlər 24-25% aşağı enib. Hərçənd indi siz əlaqələri axtarırdınız, əlaqələr barədə deyirdiniz ki, Azərbaycan hökuməti preventiv tədbirlər görüb. Digər tərəfdən bir şərh də ortaya çıxır ki, bəlkə Litva Avropa Birliyinin üzvüdür.
Bəli.
Deməli, ən azı Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş iqtisadiyyata malikdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı istibarədə deyirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inteqrasiya olunmuyor və bir növ bir ada kimi fəaliyyət göstərir. Amma Litvada bir il ərzində bir ilin müqayisəsi 24% göstərir. Azərbaycanda isə kəskin 3 ay ərzində cəmi 20% göstərir. Yəni bunu ilə vursaq gedib çıxır, təxminən 70% gedib çıxa bilər də. Əgər belə tendensiya ilə davam etsə.
Bəli.
Onda necə demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inteqrasiya olunmayıb əgər, və haslı deyil?
Əgər bu tendensiya davam eləyərsə, təbii ki, il ərzində 70%-dən də yuxarı bir rəqəmə gəlib çıxa bilər. Amma bu tendensiyanın davam eləməsi üçün, təbii ki, daşınmaz əmlak bazarında çox ciddi səbəblərə, belə deyək, çox ciddi islahatlara ehtiyac vardır. Məsələn, mən bir faktı qeyd edeyim, Litvanı misal göstərsiniz. Həmin hesabatda ikinci yerdə göstərilən Moskva şəhərində qiymətlərin aşağı düşmə faizi təxminən 40-50% arasında dəyərləndirilir. Düzdür, bu həmin hesabatda öz əksini tapmayıb, amma Moskva şəhərindən daxil olan informasiyalar orada fəaliyyət göstərən bəzi bankların, maliyyə qurumlarının və bazarı araşdıran bəzi təşkilatların hesabatları, məlumatları göstərir ki, Moskva şəhərində maliyyə böhranı başlayandan bugünə qədər qiymətlər mənzillərdə 30-40% arasında, torpaq sahələrində 40-70% arasında dəyişir. Buna baxmayaraq, bugün yəni böyük bir rəqəm olmasına baxmayaraq, bu Moskva şəhəri hələ də həmin siyahıda ikinci pillədə dayana bilir, öz yerini saxlaya bilir. Bu onun göstəricisidir ki, Moskva şəhərində əmlakın qiyməti kifayət qədər yuxarıdır. Mən deməzdim ki, real dəyərindən yuxarıdır. Yəqin ki, alıcılar, ekspertlər, yəni Moskva şəhərinin dəyərini bildikləri üçün bu şəhərdə baha nə qədər baha olur olsun, bahalı mənzilin və yaxud bahalı əmlakın alınmasında hələ də təşəbbüsçü kimi çıxış edirlər. O ki, qaldı Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarının deyək ki, və yaxud iqtisadiyyatının Avropaya, dünyaya inteqrasiya eləməməsi və yaxud etməsi barədə təzadlı fikirlərə. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyaya inteqrasiya edib, amma Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı iqtisadiyyatın bir sektoru kimi, iqtisadiyyatın aparıcı, yəni qeyri-neft sektoru olaraq aparıcı bir sahəsi kimi dünya iqtisadiyyatına hələ inteqrasiya eləyə bilməyib, çox təəssüflər olsun. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu səbəblər sırasında mən deyərdim, hardasa müəyyən mənada insar meyilli məqamları qeyd eləmək olar. Bundan başqa Bakı şəhərinin daşınmaz Azərbaycanın, daha çox biz bugün Bakı şəhərindən danışırıq, Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarının nəzəri prinsiplər üzərində dayanmaması tamam digər belə deyək, özəl daxili faktorlara söykənməsi və belə demək mümkünsə bu səbəbdən də xaricdəki investorların diqqətini cəlb edə bilməməsidir. Məsələn, bir faktı qeyd edeyim. Bizim araşdırmalar göstərir ki, bugün deyək ki, 2 ay, 3 ay bundan əvvələ kimi Bakı şəhərində ümumi təklif portfeli, mənzillərin ümumi təklif portfeli təxminən tələbi 10 dəfəyə yaxın üstələyirdi. Belə olan təqdirdə təbii ki, mənzillərin qiyməti aşağı düşməli idi, amma bizdə əksinə qiymət kifayət qədər. Məsələn, yanvar, fevral, mart aylarında Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiyməti çox sürətlə artdığı bir vaxtda təklif tələbi 4-5 dəfə üstələyirdi. Əslində, təklif tələbi 4-5 dəfə üstələdiyi halda qiymət aşağı düşməli idi. Bunu göstərir ki, Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarında hələ ki, iqtisadiyyatın nəzəri prinsipləri tam formada oturuşmuyor.
Zaman bəy, sonuncu sualım, bu kifayət qədər, bəlkə də sizə ilk baxışdan ki, böyük bir qlobal sual kimi görünər. Bu yaxınlarda Time jurnalı sonuncu ilə buraxılışında maliyyə böhranının əsl səbəbkarının belə deyək, obrazını yazdı. Qeyd etdi ki, o bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının filan ştatında, filan şəhərində əsas müntəzəm işlə məşğul olmayan belə deyək, ikinci əldən əldə etdirilmiş avtomobilə sahib olan bir vətəndaşdır. Onun adı bəllidir, amma açıqlanmır. Vaxtilə o ipoteka kreditini götürüb belə deyək, sadəcə öz deməli şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə YGMŞ Azərbaycanda bugünə qədər bu üsul çox populyardır. Şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etməklə məişət mallarını əldə etmək. Şəxsi vəsiqə təqdim edib, gəlirlər barədə məlumat tələb olunmayıb, onun xüsusi az təminatlılar üçün ipoteka proqramı adlanırdı da. Və məhz bu şəxs, vətəndaş bir neçə aydan sonra, ikinci yaxud üçüncü aydan sonra artıq ödəmə qabiliyyətində olmayıb, imtina edib və zəncirvari reaksiya yarandı məhz həmin o vətəndaşdan. İpoteka kreditləşməsinin nə vaxtsa geri qayıtması, əgər ipoteka kreditləşməsi səbəb olub maliyyə böhranına, nə vaxtsa geri qayıtması və Azərbaycanda tətbiq olunmasını indi, bugün necə görürsünüz? Mümkündür mü? Realdır mı, yoxsa yox?
Kifayət qədər mümkündür, kifayət qədər realdır. Bugün Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi səviyyəsində tikinti şirkətlərinə bəzi belə deyək, inşaat sahəsində, tikinti sahəsində çalışan qurumlara yardımların ayrılması, onların indiki vəziyyətdən çıxarılması istiqamətində addımların atılması barədə təkliflər, eyni zamanda tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında belə deyək, hökumətə tövsiyə xarakterli belə deyək, çıxışlar və digər bu motivli bəyanatlara rast gəlirik. Əslində bunun özünün mahiyyət etibarilə arxasında dayanan məqamlardan biri, mən deyərdim, ən başlıcası əslində ipoteka kreditləşməsinin tətbiq olunmasıdır. Yəni, bugün ilkin bazarda kifayət qədər böyük bir uçurum, böyük bir boşluq meydana çıxıbdır. İlkin bazarda yəni bazardan daxil olan məlumatlar göstərir ki, bugün Bakı şəhərində paralel olaraq deyək ki, 500-dən artıq binanın tikintisinin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, həmin tikintilərdə 10 mindən artıq mənzilin boş qalmasına baxmayaraq, hələ ki onların satılması istiqamətində hər hansı təşəbbüslər və yaxud hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxdur, görsənmir faktiki olaraq. Bu baxımdan mən hazırda vəziyyətdən çıxış yolunu, yeganə çıxış yolunu məhz ipoteka kreditlərinin ayrılmasında görürəm. Təbii ki, dövlət bu istiqamətdə konkret proqram hazırlayarsa və bu proqram əsasında addım atılarsa, tədbirlər görülərsə, banklar, yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən belə deyək, tərəfdaş təşkilatlar, banklar və tikinti şirkətləri qarşılıqlı müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərərlərsə, bu hazırki vəziyyətdən ən optimal çıxış yolu hesab oluna bilər. Və bunun üçün kifayət qədər əsaslar da mövcuddur. Əslində, dövlət tikinti şirkətlərinə başqa bir formada yardım ayırarsa, bunun nə bazara, nə də dövlətə heç bir formada xeyri olmayacaqdır. Bu, yalnız və yalnız müəyyən bir dövr üçün həmin tikinti şirkətlərinin öz fəaliyyətlərini davam elətdirməsinə müəyyən formada təkan verə bilər və yaxud təsir göstərə bilər müsbət mənada. Amma bu, ümumən cəmiyyətdə heç bir müsbət formada, heç bir təsirlə, heç bir addımla yadda qalmayacaq. Bunun yeganə yolu ipoteka kreditlərinin başlaması, start verilməsi, bankların və tikinti şirkətlərinin bu prosesə qarşılıqlı formada tərəfdaş qurumlar kimi cəlb olunmasıdır.
Yeni gözləyək də.
Təbii gözləməkdən başqa yolumuz
yoxdur. Tamam, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rəmil Osmanlı, Əmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyinin eksperti studiyamızın qonağı idi. Salamat qalın, mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakılıların sağlıq durumu yerindədirmi? Onlar ən çox nədən şikayətlənirlər? Nədən üzülürlər? Nəyi özlərinə dərd edirlər? Gün ərzində təcili yardım xidmətinə ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırışlar gəlir? Xəstələr arasında kişilər çoxdur ya qadınlar? Cavanlar çoxdur ya qocalar? Ümumiyyətlə, təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının iş günü necə keçir? Onlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Xidmətin özü sağlamlığı keşiyində durduqları Bakı sakinlərindən razıdırlarmı? Bəs bakılılar təcili yardım stansiyasına güvənirlərmi? Can Bakının fevralın 11-də Beynəlxalq Xəstələr Günündə qonağı Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyası baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Wonder forever. Devam mı?
Devam.
Her bazar Azat'ı
göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.